Te dni je svetim cerkev pretresla vest, da je na Irskem uradna komisija za odkrivanje zlorab otrok v katoliških vzgojnih ustanovah oddala svoje poročilo ter da to poročilo razkriva veliko število raznovrstnih zlorab zgrešenih se strani posvečenih oseb. Gre za ustanove, ki so na Irskem delovale od začetka prejšnjega stoletja do 70-ih let. Te ustanove so bile v upravljanju ženskih in moških redov, od države pa so imele neke vrste koncesijo za težavnejše otroke. S tem, da je pod pojem težek otrok, v takratni irski družbi lahko zapadel vsak, ki je recimo imel starše alkoholike, ki ni bil priden v šoli ali pa ki je kršil kakšnega od moralnih predpisov. Poročilo je jasno. Cerkveni ljudje, se pravi redovniki in redovnice, so te ustanove vodili s trdo roko. In kakor se vedno zgodi, ko trdi prijemi postanejo pravilo in vrhovno pedagoško vodilo, so tudi v teh ustanovah velikokrat prestopili mejo in zašli v zlorabe. Zlorabe so bile različnih tipov. Največkrat je šlo za brutalno kaznovanje, fizično in psihično mučenje, poniževanje, vse tja do spolnih zlorab. In kakor se vedno zgodi, ko mogočne institucije kršijo človekove pravice, je tudi tukaj bilo vse zavito v molk. Krivci desetletja niso bili javno razkrinkani in odločno kaznovani. Poglavar Irske cerkve, kardinal Brady, je ob objavi poročila dejal: "Sram me je." Uradna Irska cerkev se torej danes brez pomislekov trka na prsi. Čeprav je bila cerkev v tem početju partnerica države, je gnev irskega javnega mnenja obrnjen predvsem proti njej. Kajti, če sta brutalni država ali partija, ni tako hudo, kot če je brutalna religija. Če o svojih grehih molči svet, ni tako hudo, kot če o svojih grehih molči cerkev. Zdaj je na Irskem vzdušje tako, da lahko hitro preidemo na lov na čarovnice in da vidimo več zla, kot ga je v resnici bilo. Zato poskušajmo razumeti okoliščine in čas. Prvič, večina evropskih prevzgojnih inštitucij tistega časa je uporabljala trdne metode, ne samo Irska. Tudi redno šolstvo se je zatekalo k fizičnemu kaznovanju. Spomnim se, da so v 70-ih na naši šoli še vedno tepli. Včasih si jih dobil samo zato, ker nisi znal poštevanke. Ker smo bili tepeni tudi doma, iz tega nismo delali zgodbe. Nekako se je reklo, da si zaslužimo in mi smo to verjeli in sprejeli. Drugič, irski redovniki niso delovali na svojo pest, pač pa po koncesiji države in znotraj družbe, ki je bolj kot ne odobravala to vrstno prevzgojo. Zarota molka, ki je padla na zlorabe v teh ustanovah, je bila torej tripartitna in ne zgolj v domeni cerkvenih krogov. Šele zdaj, ko se je zadnja generacija zlorabenih otrok postavila na noge, je zid molka padel. Tretjič, ob šokantnih razkritjih se v javnem mnenju množijo pretiravanja. Pojavlja se dodatna množica zlorabljenih oziroma domnevno zlorabljenih oseb. To je tako, kot da bi vsi mi, ki smo bili v osnovni šoli kdaj tepeni, zdaj naenkrat odkrili, da smo bili pravzaprav zlorabljeni in bi zato zahtevali od države opravičilo in odškodnino. Če tudi zgoraj navedene okoliščine nekoliko omilijo prvotno zgroženost, zgroženost ostane in mora ostati. Skupaj z voditeljem Irske cerkve lahko tudi drugi katoličani občutimo sram. Sram, ker je del cerkve zašel v nasilno prevzgojo otrok, sram, da so redovniki in redovnice za državo upravljali umazane pedagoške posle, ter da ni ostalo samo pri tem. Globoko se sramujemo vseh oblik sadizma nad otroci, spolnega nadlegovanja in celo posilstev, ki so jih v teh ustanovah zagrešile posvečene osebe. Gnus je toliko večji, ker so se zlorabe dogajale v sobah z razpeli v sakralnem območju. To so tista grozodejstva, s katerimi cerkev sama ustvarja trpljenje nedolžnih in nove generacije ateistov. Tudi ni opravičila, češ bili so drugačni časi. Nasilje je nasilje in nečistost je nečistost ne glede na čase. Žrtvam je treba prisluhniti, se jim opravičiti in jim nekako zadostiti. Poleg tega bo cerkev največ storila, če bo v vseh svojih segmentih takšna, da se podobne stvari več ne bodo mogle ponoviti. Najprej je tu odprava duha gospodovalnosti. Da je ravno duh gospodovalnosti, se pravi avtoritarnost ter slapo oblasti, prva skušnjava posvečenih oseb, o tem govori sam katekizem katoliške cerkve v paragrafu 1550. Če dovolimo bohotenje gospodovalnosti, če celo rečemo, da se za duhovnika spodobi, da ima veliko komando, odpiramo vrata drugim duhovnim popačenostim. Tak človek je lahko globinsko ošaben, kar pa vemo, da je podlaga bodi si za čustveno zavrtost, bodi si za grešna nagnjenja. V vzgoji posvečenih oseb moramo zato biti vedno na preži, da se nam ne utapi, utihotapi vzgoja za gospode, gospodarje ter končno diktatorje brez morale. Naslednje, kar potrebujemo, da ne bi prihajalo do irskih zlorab, je zdrava ekleziologija, pogled na cerkev. Cerkev ni država in njena naloga ni zemeljska oblast ali služenje zemeljske oblasti. V pojmovanju cerkve kot nekakšne pomočnice in navdihovalke močne države Irska ni bila osamljena. Sploh se je v 30. prejšnjega stoletja po Evropi širil katoliški integrizem, ki je cerkev tiščal v sodelovanje z navidez krščanstvo prijaznimi diktaturami. Spomnimo se Frankove Španije, Salazarjeve Portugalske, Tisove Slovaške, Paveličeve Hrvaške. V irskem primeru so redovniki postali del državnega represivnega aparata. Delovali so v napol totalitarni družbi ter bili žandarji morale in idejne čistosti. To se jim ni zdelo sporno, saj so živeli v prepričanju, da cerkvi zemeljska oblast pač pripada in da je krščanstvo moč utrjevati tudi s trdnimi prevzgojnimi metodami ter z državno represijo. Hvala Bogu je drugi vatikanski koncil že semena za to vrstno razumevanje cerkve odpravil. Ni slučajno, da so ustanove prenehale delovati konec 60-ih, ko je koncil razglasil znamenito avtonomijo zemeljskih stvarnosti, ter s tem tudi povedal, naj se cerkev oblastnih orodij tega sveta čim manj dotika.